Efraim on harjuttattu härjävärs, kes armasta pahmas tallattaa. Aga minä panen ikke tema kauni kaela peale. Minä rakentan Efraimi, Juuda peab kündma, Jakob äestama. Külvake enestele õiguseks, lõigake vastavalt vagadusele, rajage enestele uudismaad, sest aeg on otsida Jehovat, kuni ta tuleb ja õpetab teile õigust. Aamen. Prohvet Hosea oli mures oma rahva usuelu pärast. Teda ei hirmutanud mingi kujuteldud hädaoht, vaid tema mureks oli tõeline kõlbluse langus, tegelik vagaduse puudus. Patumõju oli nii suur, et see tungis tol ajal ka prohveti oma perekonda. Tema naine Koomer jättis oma kolm väikest last maha ja abikasa ka ja läks ära võõraste meelitajate järel. Sattus viletsusesse ja raskusesse, aga see oli ainult ühe perekonna traagika. Niisuguseid oli tuhandeid. Prohvet nägi pattu selge silmaga, aga ta nägi ka pääseteed patust ja see tee oli meeleparanduse tee. Täna loetud salmide mõtet võiksime nimetada ka meeleparanduseks lõikuspühal, sest prohvet kasutas siin võrdlust, mis oli väga tuttav põllumehe elust. Iisraeli rahvas lootis oma vaimuliku olukorda parandada üsna pealiskaudselt. Teiste rahvaste eeskuju oli nakatanud ka Iisraeli. Nende endi hulgas elasid ju ikkagi veel kananiidid, kes pidasid oma lõikuse püha väga paganliku kombe kohaselt. Seal peeti suure pidutsemisega meeletuid joominguid ja sööminguid viljakus Jumala auks. Ja Iisraeli noored nägid seda, said kaasa haaratud ka nii samasugusest meeleolust ja massimeeleoludel on üldse väga tugev mõju inimeste üle. Ja sellepärast siis ütles prohvet Iisraeli vastu, ära rõõmutse Iisrael, ära hõiska nagu teisedki rahvad. Ära hõiska nagu teisedki rahvad. Nende viinavirre osutub petlikuks. Need rahvad, kes polnud iialgi elava Jumala tõega kokku puutunud, need rahvad, kellele Jumala käsuõpetus oli võõras, nemad teenisid pattu oma pimeda südame tunnistusega, surnud südame tunnistusega, oma teadmatuses. Aga prohvet pöördub Iisraeli poole ja ütleb, teie ei saa teha niimoodi pattu, sest teie olete valgust korra näinud. Kui teie hakkate niiviisi ka pidama oma lõikuse pühi ja niiviisi ka elama, nii nagu need kananiidid paalide teenistuses seda teevad, siis teie langete südame tunnistuse vaeva alla. See on ka minu lootus olnud, et Euroopa, kes on kord tundnud Kristuse evangeeliumi, ei saa langeda enam endise paganlikule tasemele ilma südame tunnistuse vaevata. Ta võib langeda, jah, võib pattu ka teha, aga tema südame tunnistuse vaev tuleb ka temaga kaasa. Ja seda ma usun ka meie rahva poegadest ja tütardest. Nad võivad pattu teha, aga nad peavad seda tegema südame tunnistuse vaevaga. Ära rõõmusta, ära rõõmutse Iisrael, ära hõiska nagu teisedki rahvad, sest sina ei saa seda nii teha. Ja need inimesed, kes on kord tundnud, elavad Jumalat ja teavad, mis see tähendab usklik olla, nemad ei saa niiviisi toimida, nagu seda teevad teised rahvad. Prohveti sõna ei jäänud mõjuta. Mõned Iisraeli meestest ja naistest leidsid, meie tõesti peame meelt parandama. Ja siis sattusid teised oht. Parandavad meelt, aga parandavad seda nii pealiskaudselt, et tegelikult ei toosi nende ellu õieti mingisuguseid muutusi. Rahvas tahtis uusi õnnistusi Jumala käest ilma sügava kahetsuseta. Sel puhul kasutaski siis prohvet näidet põllumehe elust. Ja ütles Iisrael, siin oli kasutatud Efraim, see on ühe suguaru nimetus, mis tähendas kogu põhjapoolset riiki. Iisrael on nagu õpetatud ärjavärs, kellele meeldib pahmast hallata. Põllumehed tol ajal said sellest keelest väga hästi aru. See tähendas seda, et härjale meeldis, kui teda viidi rehe alla pahmast allama, sest käsu kohaselt ei tohtinud härja suud kinni siduda, kes pahmast allas, ja temale meeldis see toit. Kui härjad lasta vabadusesse, nagu seda loete teisel juhul, kui seadusel aega oli tegemist, siis nad läksid rehe alla. Ja ärgedele meeldis rehe alla minna. Miks mitte? Töö on kerge ja toit on hea. Mis siis veel soovida? Aga Jumal ütles siis, mina tahan selle kauni härja, priskusest kauni härja kaela peale ikke panna ja teda kündma saata. See on hoopis raskem töö. See ei ole enam nii kerge töö, nagu rehe all pahmast tallata. Jumal tahtis ütelda sellega Iisraeli rahvale. Teile meeldib see osa usu elust, mis on kerge, mis tõotab teile head. Nii ütelda see pahma tallamine meeldib teile. Teile meeldib, nii võiks Jumal ütelda ka 20. sajandil. Teile meeldib kuulata Jumala sõna armust ja andeks andmises. Teile meeldib kuulata seda seni, kui teie pattu ei pea enam patuks, sest andeks andmine on nii lihtne ja nii kerge, siis võime ju vahete vahel ikka pattu teha ka, kui andestus on jällegi nii kergesti saavutatav. Jumal hoidku selle eest, et ma teeksin pattude andeks andmist raskemaks, kui piibel seda teeb, aga ma ei tohi seda ka kergemaks teha. Ja piibel ütleb meile seda, et kes tahab pattu andeks saada, peab meelt parandama. Ja peab Jumala nime appi hüüdma ja peab uskuma Jeesusesse, Kristusesse kui oma päästjasse. Aga see ei tule nii kergesti. See tähendab sageli pisaraid, kahetsust ja südamevalu Jumala palgees. Jumal paneb ka täna ikke meie kaela peale ja ütleb, teie tahate lõikuse püha rõõmu saada. Aga kas teil on vastavad ettevalmistused tehtud selleks, et teie võite lõikuse pühal rõõmustada? Kas teie tahate ainult pahmast tallata, aga enne seda, kui teie pahmast tallata saate, peab midagi rehe alla viida, muidu pole seal midagi tallata. Nii on ka meie vaimulikus elus. Enne, kui meie saame rääkida armust antsaks saamisest, peame seisma risti all ja nägema armu hinda. Peame nägema seda, mis arm maksma läks Kristusele Jeesusele. See maksis tema püha verd, see maksis tema elu. Ja kui meie seda näeme ja oma süüd kahetseme, alles siis on meil luba minna ja saada seda armuõnnistusosa kätte. Lõikuse püha rõõm vajas siis õiget ettevalmistust ja see ettevalmistus oli kahe külm. Prohvet ütles, et vaja oli künda. Patuga rikutud inimese hing on nagu sööti jäetud maa. Seda ei saa muuta viljakaks sel viisil, et lähen rajun võsa maha või nopin mõne umbrohu otsa sealt välja. Ei, saht tuleb sinna sisse panna ja maa ümber pöörata, kummuli päris pöörata. See oli see osa, mida nõudis patuga rikutud inimese hing. Jumala õnnistusi meie ei saa muidu, kui elu tuleb ümber pöörata. Tuleb uus seisukoht võtta. Prohvet leidis seda, et rahvas tahtis pöörata, pöörduda Jumala poole ja oli kätte õppinud õiged meile paranduse sõna, täpselt õiged sõna, aga nad oma südamega ei teinud seda. Kes tahab lugeda õiged meile paranduse sõnu, lugege neid Hoosea 6. Peatüki esimestes salmides. Seal on öeldud nõnda, rahvas tuli ja ütles, tulgem, pöördugem Jehova poole, sest tema on meid murdnud. Ja tema parandab meid, tema on meid löönud, tema seob meid. Tema teeb meid elavaks kahe päevaga, kolmandal päeval ta aitab meid üles ja me võime elada tema palgees. Tundkem siis, püüdkem tunda, Jehova. Jah, see oli tõesti kõik hea õige nõuanne, õiged sõnad kõik, aga teod ei olnud õige. Ja siis nad lõpetasid sel viisil oma kahetsuse palve, et nad läksid Jumala kuju juurde, mis antud juhul oli kuldvasikas, ja suudlesid siis seda ja ütles, soo, nüüd meil on lepitud kõik Jumalaga. Ja prohvet ütleb, teie suudlete vasikat. See tähendab kuldvasikat. Ja et niisugusest lepituse katsest ei tule kasu. Aga kas suurul kristi inimesi ei tee seda sama viga? Kas meie võtame küllaldase tõsiduse ja sügavusega meile paranduse mõtteid? Ütelge, mis peab Jumal arvama nende inimeste usuelust, kes käivad paar korda aastas suurte pühade puhul kirikus ja mõtlevad, et nende vahekord Jumalaga on nüüd korraldatud. Mis peaks Jumal neist arvama? Või nende palvetest arvama? Või mis me arvame sellest, kui tuleme kord lõikuse pühal kirikusse, isegi tänam oma südames Jumalat ka, et on ikka hea küll, et leib on. Aga pärast seda ei võta vaevaks enam sööge palvet, kui ma kodus pidan. Või häbeneme seda, et mis Jumal peab arvama niisuguste inimeste usuelust? Või kui mõni mõtleb, et ta või veel pattu teha, küll surma eel jõuab pöörduda, küll siis jõuab veel andeks paluda, aga ei ole kerge. Siin samas pingis istus mees umbes kuu aega tagasi. Ja kui tema usklik abikasa kutsus mind sinna ja ma tundsin ka seda meest, läksin sinna küsin, et kas on täna tahtmine oma elu issandale anda. Ta teadis juba, et tal on raske haigus küljes. Mees ütles, et ehk on aega veel. Ma küsisin, no aga ehk mõtleme siiski täna tõsiselt. Ei, lükkame selle siiski veel edasi. Ja ta ei palunud. Kaks nädalat hiljem või nädal hiljem saatis mulle siis soovi, et tema pärast Jumalat paluda. Läksin teda vaatama ja siis oli juba valud väga suured. Eile matsime teda maamulda. Jumal teab tema lahkumist, aga nagu ütlesime umbes kuu aega tagasi, ütles vara veel. Ja niiviisi inimene võib ennast petta ja arvata, et tema korraldab oma asja. Kui tahame õnnistusi saada, peame meile parandusest läbi minema, sügavalt oma süüd kahetsema. Jumala ees kehtib ainult niisugune meile parandus, mis haarab inimese kogu elu. Patukahetsus peab ulatuma hinge sügavustesse nagu sahatera ja seal oma töö tegema, muidu ei kanna see õiget vilja. Meile parandamine peab muutma meie elu, meie huvid, meie eluviisi, sest kui meile parandus ei muuda meie eluviise, no mis kasu siis on meie meile parandamisest? Mulle jutustas keegi mees, kes omal ajal elas Petrogradis, ja rääkis siis ühest juhtumist, tema oli alles noor, sõitis trammis, kaks meest läksid tülli. Külvasid teineteist üle ränkade sõimusõnadega, aga siis tramm jõudis parajasti kirikukohale. Mõlemad mehed võtsid mütsi peast maha, lõid endale risti ette ja siis jätkasid jälle oma sõimamist. Mis kasu on niisugusest usulisest toimingust, eks ole? Meie mõistame niisuguse asja hukka, aru saada. Aga veel kord ütleme, kas meie ei ole kirikus mõnikord Jumal ees silma pisaratega seisnud, et issand anna mulle andeks ja läheme hakkame endist elu jälle edasi elama. See ongi see, mille vastu prohvet protestis. Vanade pattude juured on vaja sügavusest välja tuua päevavalguse kätte ja jätta maailma tuulte kätte seal kuivama ja surema. Sest kui meie oma patud üles tunnistame, siis on tema ustav ja õige, et tema meile andeks annab ja teeb meid puhtaks kõigest ülekohtust. Pärast kündmist oli vaja ka külvata. Kündmine ise ei toonud veel lõikust. Seeme on Jumala sõna, ütles Jeesus. Kui inimene on meelt parandanud, siis tuleb Jumala sõna seeme tema hinge istutada. See on normaalne nähtus, et patukahetsi inimene pöördub piibli poole ja hakkab nüüdsest peale elama piibli mõtetega, alistab kogu oma elu Jumala sõna. Loe siis piibli ja loe seda süstemaatiliselt. Nagu ütleb õpetussõnad, külvama siimed hommikul, tegelikult kogu jõutab, külvama siimed hommikul ja ära lasema kätseist õhtul, sest sa ei tea, kas õnnestub see või teine või mõlemad isegi. Ja sina ei tea, missugune piiblisalm tuleb sulle õnnistuseks. Loe seda hommikul, loe seda õhtul. Tulete meelde keskpäeval, tule pühapäeval Jumala kotti ja nädala sees ka, kui sa saad. Sel viisil külvad sina õiguse seemed oma hinge. Ja prohvet ütles, külvake enestele õiguseks. See tähendab, anke ruumi niisugustele mõjudele, mis kannavad õiguse vilja teie elus, mis toovad ka tõelist kasu. Sest iga sõna, pilt ja laul meie elus on nagu seeme, mis asetatakse meie südame mulda ja see kannab kord oma vilja, see avaldab oma mõju. Ja sellepärast need kaks ülesannet, mis prohvet pani rahvale enne, lõikuse tõelist ja õiget rõõmu, künke ja külvake. Meile parandus ja Jumala sõna. Need kaks asja on tarvis, et me saaksime õige lõikuse rõõmu kätte. Ja siis, kui me seda oleme teinud, siis ütles prohvet, siis lõigake vastavalt oma vagadusele. Siis on meil lõikuse rõõm, mis on põhjendatud. See on vaimulikult põhjendatud rõõm. Meie ei tule siis mitte lõikuse pühal ainult meeleolutsema, mitte ainult tekitama teatud vaimustust kusagil ei, vaid meil on põhjus Jumalat austada ja tänada. Lõigake vastavalt vagadusele. Vana elu on maha jäetud, selle eest täname Jumal. Ja Jumala sõna seeme on südames istutatud, selle eest täname teda ka. Onnistuse vihmad on Jumal lasknud sadada, selle eest täname ka. Ja nõnda kasvab siis õiguse veni, kes silma veega külvavad, need lõikavad õiskamisega. Kes minnes kõnnib nuttes, kui ta külviseemet kannab, see tuleb ja hõiskab, kandes oma vihke. Nii on öeldud 126. laulus. Jumal on kindlaks määranud selle, et lõikus sõltub külvist. Ärge eksige mitte. Jumal ei anna ennast mitte pilgata. Mis inimene iial külvab, seda tema ka lõikab. Külvake tõelist kahetsust ja te leiate tõelist rõõmu. Niisugune on lõikuse püha seadus. Iga eilne tegu kannab täna vilja. Iga tänane tegu kannab homme vilja. Ja kogu sinu elu vili saab siis nähtavaks, kui sa kord seisad Jumala palge ees. Prohvet ütles, aeg on otsida Jehovat. Tõepoolest oli aeg otsida. Umbes tosin aastat pärast seda, kui prohvet Hoosea neid sõnu rääkis, hävitati Samaria linn ja riik ka ühtlasi. Ei olnud enam midagi võimalik päästa. Meile parandusaeg oli mööda läinud. Ma ei tea, kas meil on tosin aastaid elada. Ma olen juba vanamees. Ma ei arvest, et mul oleks enam tosin aastaid elada. Aga võib-olla paljudel teistel ka ei ole enam tosin aastaid elada. Sellepärast võtame kõik oma vaimuliku oskuse kokku Jumala sõna järele. Püüame nõuda seda, mida Jumala sõna käsib. Ka kallid vennad jõed, usklikud inimesed. Tunneme oma puudu jääk õigesti. Teeme lõikuse pühalt tõelise meeleparanduse. Ja siis tuleb meil ka tõeline Jumala õnnistus. Täna, kui te tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks. Aamen.